Ég man ekki hvort ég var að spyrja þig það hvort þú hefur ortar þarna bændavísur.
Pabbi minn orti rímu, það var síslunendur kostningar og ég gaf þarna þjóðskjálasafninu uppskrifta því það þar.
Já. Og...
Og auðvitað áður líka en það kann ég nú ekki. Ég man bara eina vís úr því og það var séra Jóhannes Lungu. Hann var dálítið einkennlegur í göngulegi og hún hljóða svona. Kiknaði í lóð, það lungu tróð. Lúðlaði þjóðabragði. Kynnt var að móði og kjallarslóð Kjartan stóð og þagði. Það var séra Kjartan sem var þá í Hvammi. En ég man nú ekki fleira úr þeim rýmum. En sem sagt hinn eru geymdar á safninu.
Já.